мен, Клара Маринова.
Продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по енергетика, член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Честит нов пост, председател на Комисията по енергетика.
Благодаря.
И веднага
добре.
Да започнем с въпроси в областта на енергетиката. Вече чухме, че ще има увеличение на тока. Разбрахме, че ще се затварят двете марици. Еврокомисията е дала съгласие. Какво ще следва от всичко това? Но да започнем с тока за потребителите. Колко и как ще се повиши? Как ще обясните на хората тази необходимост?
Необходимост не бих казал. Реалностите са следните. Понеже всичко върви с наредби и с формули, в един момент, когато енергоносителите растат, виждаме и нефта, оттам нататък респективно газа, виждаме, че на база разни регулации, като примерно махане на такса пренос за износа, ще натовари електросистемни операторства с 180 милиона, т.е. ще получи дефицит там. И всеки един от производителите, електроразпределители и преноса, съответно са дали съответните цени. И те, разбира се, са на база себестойности, вложени инвестиции и така нататък. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да оцени всичките искания. Те всяка година валят. Това не е единствената година. Знаете, че преди всеки завършващ регулаторен период всеки дава искане. Те искания са доста голяма част от спектъра за повишаване на цената. Ние, слава Богу, 2015 година създавахме буфер чрез фонд за енергийна сигурност и в този фонд за енергийна сигурност сме заложили буфери, в които Комисия за енергийно и водно регулиране може да се възползва от тях. Именно това е изказването на независимия оператор, Комисия за енергийно и водно регулиране, която съответно господин Иванов каза, че повишението ще бъде в рамките на инфлация. Т.е. логично е една цена на тока да се съобразява с инфлацията, поне. Така че тази е общата инфлация не в енергетиката и не в енергоресурсите.
Те искат с 50% увеличение, вие им казвате, че в рамките на инфлацията. И смятате ли, че ще постигнат съгласие?
Не, такова повишение няма от 50%, никой не е поискал.
На нощната тарифа 50%.
На нощната, да, това е съвсем малък компонент от цялата цена.
Да.
Това не е повишаване на цената на тока. А цената на тока, като общо, господин Иванов каза, че ще бъде от порядъка на 35-36%. Чакаме да видим все пак.
35-36%, нима това е малко.
При 3,5. 3,5-3,6,
да.
все пак инфлацията беше до около 4%.
Да, да. Което реално какво означава?
Което буквално реално означава повишаване в рамките на инфлацията.
Да.
Така че чакаме решението на независимия оператор и аз съм сигурен, че това няма представлява огромна тежест в домакинството. И това е благодарение на...
Повишение си е тежа. Значи, веднъж имаме инфлация повишава цените на стоките, след това повишаваме цените на електроенергията, след това се повишават цените на бензина, всичко се повишава.
По-голяма част не зависят от нас. Знаете, че зависят от международните пазари.
Да. Как ще обяснявате на хората?
Как да обясняваме на хората ли?
Да.
Аз мисля, че хората не е чак толкова необходимо да обясняваме. Те имат са достатъчно интелигентни, за да виждат какво се случва в света. Виждам, че една забрана от Съединените щати във връзка с Иран, които налагат санкции, които вече сложиха и на последните държави, които правиха изключения, веднага създадоха дисбаланс и дадоха цените на петрола да вървят нагоре. Виждаме, че ни въглеродни емисии, които не зависят пак от България, фактически зависят от пазара в Европейския съюз, създават голямо увеличение на цената. миналата година, започвайки в началото на годината от 4 евро, в момента 26 евро са валираните ми, което как да го обясним на хората? Мисля, че те го разбират, те го виждат и да, виждат нашите усилия, които правим.
Обяснението в едни други държави обяснението е следното. Повишават се цените, но се повишават и доходите. Нали знаете това? Че се компенсират повишенията и на петрола, и на цените след това. А у нас се повишават цените, без да се повишават доходите.
Така че не сте права, тук,
у нас трябва по-особено да се обяснява.
Категорично не сте права, но това отгоре мога да ви кажа, че увеличението на цената при всички случаи не покрива повишението на доходите и другите държави. Така че, общо взето, като процент, нашите доходи са повишили много по-бързо, отколкото средноевропейските. Проблемът е, че нашата база е много ниска. Да, но нашата база е много по-ниска, за съжаление. Но това не е в сегашните управляващи. Ние сме тръгнали много ниска база и на много нисък брутен вътрешен продукт още от 90-те години. Да не казвам, че той падна 2008-2009.
Да. А за мариците?
Сега, мариците никога не съм казал, че ще бъдат затварени. Това е абсолютно спекулация. Аз в интервю разясних какви са пътищата.
Хайде тук насетне. В нашето интервю да разясните. Слушаме ви.
Сега, по принцип те имат лиценз. Няма как едно дружество с лиценз за производство да бъде затворено. Ако то реши против лиценза си да затворя, при всички случаи Комисия за енергия и водно регулиране може да назначи особен управител и да изплатира това дружество, независимо от собствеността. Но става дума за следното нещо. Двете централи по принцип ползват държавна помощ. Тази държавна помощ Европейската комисия е казала, че държавата на база договорите, които бяха подписани още по времето на господин Костов, после бяха подписани в времето на тройната коалиция и бяха заложени всички сметки на хората, за да могат да направят инвестициите в тези централи, които казвам, че те са необходими на българската енергетика, но са задължени на националната електрическа компания да плаща абсолютно всички непредвидени разходи, включително въглеродни емисии, които те закупуват. И в един момент, плащайки всичките тези инвестиционни разходи, така че те да имат възвръщаемост на капитала, експертите казват, че на един от централите, говорим за Контур Глобо, към настоящия момент вече се изплаща тази инвестиция, тази възвръщаемостта, която е заложена. Тоест, съществуват два варианта. Или взаимно да се договорят и да се прекрати договора, предварителност, или едностранно от страна българската държава, като опасността е да отидем в арбитраж. За другата централа, експертите казват, че всичко е според договор, както инвестиции, така и възвръщаемостта, така и самата държавна помощ, която е предмет на нотификация от време от Европейската комисия. Нещата се стоят по договор и се вървят по договор. Говорим за тройката, така наречената, или Контур Глобо. Така че очакваме господин Горанов, който е администратор на държавна помощ в България като Министерство на финансите, да обяви точно какво ще предприеме. Това съм казал.
Кой вариант е най-възможен?
Ами ако, според мен, лично мнение казвам, ако няма споразумение между двете страни, то тогава очаквам българската държава в определен момент да прекрати едностранно договор.
И да вървим на арбитраж.
За държавна помощ говоря. Не за баряне на централата.
Аха. Как се развива енергетиката в България? Чух от тези дни на ваше интервю, вие казвате, че АЕЦ Белене трябва да се построи, нали така?
Ами към настоящите технологии, които има в света, България така е изградена стената, че и трябва базови мощности. Тези базови мощности могат да се задоволят по три варианта. Въглишни централи, Белене и газови централи. Газовите централи в момента са най-скъпи, за съжаление, на база цената петрола и волатилността, която се поражда от цената му в международните пазари. Въглищата са най-добрия вариант, защото те са и местен ресурс и това показва, че има и най-много заети. Тоест ние трябва максимално до колкото можем да държим тези въглищни централи да работят до крайен предел. Но да. Рано или късно, поради политиката на декарбонизация, подписаното Парижко споразумение, ще бъдем принудени или да въведем някакви нови технологии, които още аз не знам да има такива, така че да, да не произвежда въглеродни емисии и други вредни вещества, или да ги заменим с нови базови мощности. Понеже няма такива измислени батерии към възобновяемите източници да създава базови мощности, то тогава АЕЦ Белене е най-логичният вариант, при условие, да, че сме вложили достатъчно пари.
Да, да. Имаме нужда, т.е. от атомна електроцентрала, така да разбирам, ако не се зададат някакви нови технологии, в които ние бързо да можем да се ориентираме.
Имаме нужда да не даваме повече пари в атомната централа, ако има инвеститор, да, задължително трябва да
пътим. Да, да, да. Очертава ли се инвеститор? Какви са вашите впечатления?
Моите впечатления, че има ентусиазъм, но все още не сме видели техните оферти и техните изисквания.
Да, да. Затова сякаш беше по-добре да сме я построили, а не да я отлагаме. Как мислите вие?
Вижте, построяването на АЕЦ Белене, знаете, вече за никой не е тайна, всички говорят за 20 милиарда, да, които трябва да се дадат за нея. Това е реално погледнато 20% от брутния вътрешен продукт на България.
Да,
това е огромна,
да,
инвестиция, която създава огромен риск пред държавата, а не пред проекта само.
Да,
тоест,
да,
финансирайки, да, само държавата, това може да разклати държавната стабилност и фактически фалита на банките, които бяха 97-ма година, може да не се види като 96-97, това може да не се види като сладка приказка.
Да.
Защото рисковите при един проект са доста голям.
Да.
Затова се нуждаем от инвеститор.
Какво още в областта на енергетиката можете да ни разкажете?
И в областта на енергетиката ние създаваме възможност сега в момента всеки един, който потребява достатъчно количество енергия, чрез директен кабел, без да плаща тези такси и пренос, мощност, достъп, задължение към обществото, да се снабдява с електрическа енергия. По този начин даваме възможност да се развива възобновяеми източници и не само, така че и директно се доставят. Другото, което виждате, че има големи инвестиции, които са изцяло български, слава Богу, в газопреносната система. Там предстоят доста интересни неща и съответно чакаме съответно с интереса и към 15-20 май би трябвало да излезе в официоза на Европейската комисия търга за Белене, от което броя 90 дни и очакваме фирмите, които са заявили интерес, вече да го проявят с конкретните оферти. Разбира се, най-голямото предизвикателство е структурирането на проекта.
Да, да. Ами в такъв случай да приключваме нашия разговор. Благодаря ви за участието в ефира на Радио К2. Успех!
Успех на вас. Благодаря ви.
Благодаря ви. Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.